Čia Marijos radijas. Dabar Lietuvoje 11 valandų.
Girdėsite laidą Ganytojo žodis. Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, ganytojo žodžio laida. Šiandien, brangieji, kalbinsime atvykusį į Lietuvą misionierių tėvą Fabio Čardi, kuris atvykęs kalba sesutėms vienuoliams, viskupams, veda rekolekcijas, taigi žmogus, kuris tikrai su įkvėpimu šiais tikėjimo metais bando mums duoti tą atnaujintą tikėjimo žinią, kurios mes ilgimės ir kur tikime šie metai tuo bus vaisingi. Vertėjauja sesutė Asta, laidą vedu aš, vyskupas Kęstutis Kėvalas. Norėtume pirmiausia paklausti tėvo Fabio apie jį patį, kad jis save pristatytų.
Sì, sono un missionario oblato di Maria Immacolata.
Esu nekaltai pradėtosios Marijos oblatas misionierius.
Il mio primo ministero è stato quello della formazione. Io praticamente ho preparato molte decine, una cinquantina, 80 giovani che dall'Italia sono andati a missionare in tutto il mondo.
Mano pirmoji tarnystė buvo ugdymas. Paruošiau netgi 80 jaunų žmonių, kurie iš Italijos išvyko į misijas į visą pasaulį.
Siccome appunto la nostra congregazione, noi siamo 4.000 religiosi ed è diffusa in 65 nazioni.
Mūsų kongregacija turi daugiau kaip 4000 narių ir mes esame paplitę 65 pasaulio šalyse.
Adesso il mio compito è quello di aiutare i nostri missionari a crescere nella loro vocazione, nella loro missione.
Dabar mano uždavinys yra padėti mūsų misionieriams augti jų pašaukime, jų misijoje.
Questo mi porta a viaggiare per il mondo intero per stare in punto dei periodi con i nostri missionari e aiutarli nel loro cammino spirituale.
Ir tai leidžia man keliauti po visą pasaulį, susitikti su mano bendruomenės broliais misionieriais ir padėti jiems augti dvasinėje kelionėje.
Ecco, il mese scorso sono stato per esempio in Madagascar.
Pavyzdžiui, pereitą mėnesį buvau Madagaskare.
E sono rimasto molto colpito da come i missionari vivono in mezzo alla gente.
Ir buvo labai nustebintas, tiesiog pritrenktas, kaip misionieriai gyvena tarp žmonių.
Sono arrivati lì 30 anni fa un piccolo gruppo dalla Polonia.
Jie atvyko tenai prieš 30 metų iš Lenkijos.
Adesso sono 80 e diffusi un po' in tutto il paese.
Tuo metu buvo maža grupelė, dabar jų yra 80 ir jie yra pasklidę po visą šalį.
E fanno appunto questo lavoro di evangelizzazione, ma anche di aiuto concreto a questa gente che spesso è povera.
Jie atlieka evangelizacijos darbą, bet taip pat labai padeda vargšams, tai žmonėms, kurie iš tikrųjų yra labai neturtingi.
Fabio atvyko į Lietuvą, kalbėjo seselėms, viskupams. Kokią pagrindinę žinę norėjote perdeikti mūsų krašto, jeigu taip galime vadinti, misionieriams?
Io sono arrivato in Lituania la prima volta nel 2001.
Pirmą kartą atvykau į Lietuvą 2001 metais.
Io ho 5 o 6 studenti miei, perché io sono anche ho insegnato, sono professore all'università. In Lituania ci sono 5 o 6 studenti che hanno studiato con me a Roma.
Kadangi aš tarp kitų dalykų esu dar ir dėstytojas, dėstau universitete ir turėjau 5 ar 6 studentes, kurioms dėsčiau Romoje.
Io sono venuto appunto nel 2001 invitato da alcuni di questi studenti.
2001 metais atvykau kaip tik pakviestas tų savo buvusių studenčių.
E da allora sono stato invitato altre volte, questa è la quinta volta che io vengo in Lituania.
Po to dar keletą kartų buvau pakviestas į Lietuvą ir dabar yra jau penktasis kartas, kai esu Lietuvoje.
Quello che mi affascina è che la Lituania è in fondo una chiesa abbastanza piccola.
Tai kas mane stebina, kad Lietuvos bažnyčia palyginus yra gana maža.
Ed è anche una chiesa relativamente giovane, perché è rinata in maniera nuova dopo il periodo comunista.
Ir taip pat yra gana jauna bažnyčia, nes atgimė po to ilgo komunistinio laikotarpio.
Queste due cose, che è piccola e che è giovane, mi fanno sperare appunto che qui ci possa essere un cristianesimo molto intenso, molto fresco.
Ir tas faktas, tie du dalykai, kad bažnyčia yra maža ir yra jauna, manyje kelia tokias viltis, kad krikščionybė čia gali labai atgimti ir duoti daug vaisių.
Quindi ci può essere davvero un'esperienza di profonda comunione ecclesiale, di vera amicizia, di vera fraternità.
Čia gali gimti tikrai labai gilios bažnytinės bendrystės patirtis, tikros draugystės, tikros bendruomenės.
Tutti i religiosi e le religiose messe insieme sono un migliaio.
Vienuoliai, vyrai ir moteris kartu, čia jų galėtume suskaičiuoti apie tūkstantį.
Tu pensa che soltanto nella città di Roma, dove io vivo, i religiosi e le religiose insieme sono 35.000.
Įsivaizduokite, kad Romoje, kur aš gyvenu, vienuolių brolių ir seserų yra 35 tūkstančiai.
Come fanno 35.000 persone a formare una vera comunità, a conoscersi, a volersi bene? È impossibile. Mentre qui in Lituania io vedo che è possibile conoscersi tutti, volersi bene, diventare amici, aiutarsi.
Kaip gali būti įmanoma 35 tūkstančiams sukurti bendruomenę, bent jau pažinti vienas kitą? O čia Lietuvoje aš matau, kad yra tikrai galimybė pažinti, pamilti vienas kitą, kurti tikrą bendruomenę.
È questo che mi affascina. C'è la possibilità di creare veramente qua una chiesa unita come quella dei primi cristiani.
Ir būtent tai mane ir žavi, ta galimybė čia sukurti tokią bažnyčią, kuri primintų pirmųjų krikščionių bendruomenę.
Lo stesso per la conferenza episcopale. Siete quanti vescovi? 15 vescovi, no? 14 vescovi. Tu pensa, la conferenza episcopale italiana sono 350 vescovi, 380 vescovi.
Lygiai tą patį galima pasakyti ir apie viskupų konferenciją. Jūsų čia Lietuvoje kiek yra? 14 viskupų, o Italijos viskupų konferencija sudaro 380 viskupų.
I vescovi italiani vivono a 2000 km l'uno dall'altro. Eppure sono tanti, come fanno ad essere veramente una famiglia unita?
Italijos viskupai gyvena 1000-2000 km atstumu vienas nuo kito. Ir jų yra tiek daug, kaip jie gali vienas kitą pažinti ir sukurti bendruomenę.
Quindi 14 vescovi è come praticamente come i 12 apostoli, stesso numero. Quindi voi potete fare la stessa esperienza che hanno fatto i 12 con Gesù.
O 14 vescovi tai yra beveik kaip 12 apostolų. Taigi jūs galite išgyventi panašią patirtį kaip 12 apostolų su Jėzumi.
Allora che cosa, qual è il mio messaggio, no? Che la mia speranza anche di questa chiesa è quella appunto di vedere formarsi sempre di più la prima comunità cristiana di Gerusalemme.
Tai kokia žinia aš noriu atnešti ir kokia yra mano viltis čia Lietuvos bažnyčios atžvilgiu, kad matytųsi vis labiau gimstanti bendruomenė panaši į pirmųjų krikščionių bendruomenę.
Perché anche i primi cristiani di Gerusalemme erano 5.000, 6.000, quindi non erano mica molti di più dei cristiani che sono nelle varie diocesi. Quindi come là questo gruppo, perché non era molto grande, poteva essere un cuor solo e un'anima sola, così anche qui penso che le varie comunità locali possono veramente diventare un cuor solo e un'anima sola.
Pirmųjų krikščionių bendruomenė Jeruzalėje buvo nedaugiau kaip 5000 krikščionių, tai maždaug tiek, kiek jūs turite savo bendruomenėse, savo parapijose, savo biskupijose, tai jūs taip pat galite sukurti tokią bendruomenę, kur būtų viena širdis ir viena siela.
Gli atti degli apostoli dicono che la gente era incantata vedendo come i cristiani vivevano uniti.
Apaštalų darbai sako, kad žmonės buvo tiesiog pritrenkti, pamatę, kaip yra susivienę tarpusavėje, kokioje bendrystėje gyvena apaštalai.
E che quindi la vita di comunione, di fraternità della prima comunità attirava sempre nuovi credenti.
Ir tas gyvenimas, bendrystės gyvenimas, tarpusavio meilė pirmoje krikščionių bendruomenėje pritraukdavo naujus tikinčiųjų būrius.
La stessa cosa sono sicuro arriverà anche qui.
Esu tikras, kad panašus dalykai vyks ir čia.
Cioè, chi è che ha diffuso il primo cristianesimo? Erano i mercanti, i soldati, gli schiavi. La gente comune era.
Krikščionybės pradžioje kas nešė tikėjimą? Tai buvo pirkliai, kareiviai, tiesiog eiliniai žmonės, paprasti žmonės.
A Roma, quando è arrivato Pietro, quando è arrivato Paolo, hanno già trovato una comunità cristiana.
Petras ir Paulius atvyko į Romą, jie čia jau rado krikščionių bendruomenę.
Non sono loro che hanno fondato la comunità.
Ne jie įkūrė krikščionių bendruomenę Romoje.
La comunità l'hanno fondata appunto i mercanti, i soldati, la gente semplice, i cristiani comuni, i laici.
Pirmąją krikščionių bendruomenę Romoje įkūrė pirkliai, kareiviai, pasauliečiai, paprasti žmonės.
I primi nomi che abbiamo dei cristiani di Roma sono Aquila e Priscilla, marito e moglie.
Pirmieji krikščionys, jų vardus Romoje žinome, tai buvo Aquilas ir Priscilla, yra vyras ir žmona.
Ora, questo vuol dire che anche qui, appunto, cioè perché erano questi soldati, questi mercanti che portavano il Vangelo? Perché avevano fatto un'esperienza talmente profonda della vita del Vangelo, della vita di comunione, che erano animati da questo desiderio di trasmettere anche agli altri la loro esperienza.
Kodėl tie paprasti žmonės, pasauliečiai, nešė tikėjimą kitiems? Todėl, kad jie buvo tiek perimti tos patirties, to susitikimo su kitais krikščionimis, kad norėjo ir kitiems perduoti tą savo džiaugsmą ir viltį.
Penso che qui ci sono tutte le condizioni per fare la stessa esperienza dei primi cristiani.
Ir aš manau, kad čia Lietuvoje yra visos sąlygos išgyventi tą pačią pirmųjų krikščionių patirtį.
E quindi anche questa chiesa più vive la comunione, la fraternità, la conoscenza reciproca, più riuscirà ad attirare tutti.
Ir manau, kad jūsų bažnyčia kuo labiau pajėgs gyventi tuo bendrystės dvasingumu ir viena dvasia, tuo labiau pajėgs pritraukti visus žmonės. Tai toks yra mano linkėjimas ir tokia yra mano viltis.
Mes Marijos radijoje esame komentavę jūsų knygą Sekti Jėzumi. Kaip galėtumėt pakomentuoti šio laikinę pašaukimų į pašvestą į gyvenimą bei kunigystę situaciją? Juk rūpi tai, kad nepritrūktų ganytojų ir tų, kurie rūpinasi viešpaties kaimene. Kaip galėtumėm matyti čia viltį?
Beh, se noi guardiamo l'Asia, l'Africa, l'America Latina, vediamo che le vocazioni sono in crescita, la Chiesa cresce.
Jeigu mes žvelgsime į Aziją, Afriką ar Lotynų Ameriką, matome, kad pašaukimų tenai vis daugėja.
Qui in Europa viviamo un momento di difficoltà, di crisi.
Europoje šiuo metu išgyvename sunkų laikotarpį, galima sakyti krizę.
Che è dovuta a vari elementi, per esempio, primo la denatalità.
Ir tam galima rasti daug priežasčių. Pirmiausia, tai yra, kad mažėja gimstamumas.
Prima, in una famiglia dove c'erano 7, 8, 9 figli, uno si faceva prete, uno si faceva religioso, uno diventava suora.
Anksčiau šeimose, kur būdavo 7, 8 ar 9 vaikai, vienas tapdavo kunigu, kitas išeidavo į vienuolius ir dukra išeidavo į seseris vienuolės.
Quindi venivano anche 3-4 vocazioni da una famiglia.
Iš vienos šeimos kildavo 3-4 pašaukimai.
Ma se adesso c'è un figlio solo, non possono venire 3-4 vocazioni.
O dabar, jeigu yra tik vienas vaikas šeimoje, iš to šeimos negali kilti 3 pašaukimai.
Poi, prima, fino a pochi anni fa, appunto, nella famiglia c'era una fede profonda, si trasmettevano i valori religiosi, per cui i figli nascevano con il senso di Dio e quindi era più facile per loro sentire la vocazione.
Ir be to, anksčiau šeimose buvo labai gilus tikėjimas, labai didelės, tvirtai buvo laikomasi vertybių ir vaikai gimdavo jau į tą aplinką, kur labai stiprus Dievo pajutimas.
Se adesso nelle famiglie non c'è più il senso della fede, come fa a crescere una vocazione?
Jeigu šiuo metu šeimose mes nebematome to tikėjimo jausmo, tikėjimo suvokimo, kaip čia gali aukti pašaukimai?
Cioè, voglio dire, perché fioriscono le vocazioni, bisogna coltivare tutto il campo. Se le vocazioni sono come dei fiori, se non si coltiva il giardino, i fiori non possono spuntare.
Kad sužydėtų pašaukimai, reikia dirbti, kultivuoti visą lauką, nes jeigu pašaukimai yra gėlės, tai kad jos sužydėtų, reikalinga dirbti visą daržą, visą sodą.
Quindi prima ancora di preoccuparci, ma come farà avere le vocazioni? Io penso che la vera preoccupazione è come coltiviamo la famiglia, la società cristiana, come riusciamo a far fare a tutti i cristiani un'esperienza di vita profonda di Vangelo. Da qui poi verranno le vocazioni.
Ir manyčiau, kad pirmasis rūpestis neturėtų būti kaip padauginti pašaukimų skaičių, bet pirmiausia turime rūpintis, kaip ugdyti tikėjimą šeimose, bendruomenėse, kaip krikščioniškas vertybės diegti juose.
Quindi perché ci siano tante vocazioni, occorre che ci siano tante comunità cristiane vive.
Taigi, prieš rūpinantis, kad būtų daug pašaukimų, reikia rūpintis, kad būtų daug gyvų krikščioniškų bendruomenių.
E poi anche occorre fare prima di una pastorale vocazionale, una pastorale giovanile.
Ir prieš darant, atliekant pašaukimų pastoraciją, reikalinga labai stipri jaunimo pastoracija.
Fare incontrare i giovani delle diverse parrocchie, delle diverse diocesi.
Ruošti susitikimus įvairių parapijų jaunimo, skirtingų viskupijų jaunimo susitikimus.
Cioè i giovani non possono sentirsi soli come dei casi isolati, ma devono sentire che fanno parte di una chiesa viva, devono conoscere tra di loro, incontrarsi.
Jaunimas turi jaustis, kad yra gyvos bažnyčios dalis, kad jie turi pažinti vienas kitą, turi susitikinėti, nes kad nesijaustų vieniši atskiri, vieniši atvejai.
Per cui occorre favorire, per esempio, i pellegrinaggi insieme, la giornata della gioventù, iniziative che tutta la chiesa locale prende.
Tam labai padeda piligriminės kelionės jaunimo, jaunimo dienos, kad visa bažnytinė bendruomenė rūpintųsi jaunimo ateitimi.
Occorre favorire le esperienze interparrocchiali, interdiocesane dei giovani.
Reikalingos susitikimai tarp parapijų, tarp viskupijų.
Bisogna portarli a fare una vera esperienza di fede cristiana, una vera esperienza di Gesù, una vera esperienza di chiesa.
Reikia padėti jauniems žmonėms įgyti tikrą tikėjimo patirtį, tikrą susitikimo su Jėzumi patirtį ir bažnyčios patirtį.
Ora da questo terreno buono coltivato fioriranno anche le vocazioni.
Ir tada iš gerai išdirbtos žemės sužys ir pašaukimai.
Malonus klausytojai, primenam, kad girdite ganytojo žodžio laidą. Šiandien kalbiname misionierių Fabio Čardį atvykusi iš Italijos, čia Lietuvoje vedusi rekolekcijas seselėms vienuolėms bei viskupams. Po trumpos muzikinės pertraukėlės pratęsime mūsų pokalbį. Thank you. Gimtojo žodžio laida, kalbame su misionierium Fabio Čardi. Kalbamės apie šiandieninę situaciją bažnyčioj, apie tai, kas gali įkvėpti mūsų tikėjimą ir pastiprinti mūsų viltį. Kunigė, norėtume paklausti jūsų, kągi manote apie šiandieninės bažnyčios situaciją ir Europoje, ir Lietuvoje. Ką turėtume daryti, kad vėl mumyse atgimtų ta pirmųjų krikščionių bendruomenės dvasia?
Io dico la cosa più lontana dalla domanda che lei mi ha fatto.
Noriu pradėti nuo labai toli nuo to klausimo, kurį man uždavėte.
Penso che per crescere nella fede occorre veramente donare la fede.
Manau, kad norint augti tikėjime, reikia dovanoti tikėjimą.
Io penso che ogni chiesa cresce nella misura in cui dimentica se stessa e si mette a costruire le altre chiese.
Aš manau, kad bažnyčia auga tiek, kiek ji užmiršta save ir padeda augti, statyti kitas bažnyčias.
Concretamente, a me piacerebbe vedere la chiesa lituana che diventa chiesa missionaria in tanti paesi del mondo.
Man labai patiktų matyti Lietuvos bažnyčią, tampančią misionierių bažnyčią, pasklindančią po visą pasaulį.
Non dite, ma noi abbiamo bisogno qui, la missione è qui in Lituania. Se la chiesa all'inizio avesse fatto così, sarebbe ancora Gerusalemme.
Nesakykite, kad mes čia turime pakankamai darbo, mes turime čia pakankamai ką veikti. Jeigu tai būtų sakę pirmieji krikščionis, tai krikščionybė tebe būtų užsidariusi Jeruzalėje.
Io spererei in tanta generosità, cioè mi piacerebbe vedere religiosi, religiose, laici che vanno prima di tutto nell'est europeo, in Ucraina, nel Kazakistan, ma anche in Asia, in Africa, perché no?
Aš norėčiau matyti jumise daug dosnumo vienuolius, vienuolės, seseris ir pasauliečius, vykstančius pirmiausia į rytų Europą, į Ukrainą, į Baltarusiją, gal ir Aziją, Kazakstaną ir visą pasaulį.
Gesù ha detto, date vi sarà dato. Se noi diamo la fede agli altri, ci sarà data anche a noi.
Jėzus sakė, duokite ir jums bus duota. Jeigu mes dalinsimės tikėjimu su kitais, tai auks ir mūsų tikėjimas.
Qui in Lituania poi io penso che la cosa più importante è dare ai cristiani il senso di appartenenza.
Dar vienas dalykas, manau, svarbus Lietuvoje, krikščionims leisti pajusti, kad jie priklauso bažnyčiai.
Cioè che ognuno senta veramente che la sua piccola comunità parrocchiale, locale, diocesana è veramente la sua casa.
Kad kiekvienas krikščionis pajustų, kad jo mažoji bendruomenė, jo parapija, jo maldos bendruomenė yra tikri jo namai.
Proprio perché appunto essendo non molto numerose le vostre comunità, c'è la possibilità di fare veramente l'esperienza di un cuor solo, un'anima sola.
Ir kaip tik todėl, kad jūsų bendruomenės yra negausio skaičiumi, kaip tik dėl to galima čia išgyventi tą patirtį vienos širdies ir vienos dvasios.
Per esempio, noi missionari, anche in Italia, ma in tante altre parti del mondo, creiamo delle piccole, li chiamiamo centri di comunione attorno a una famiglia. In una parrocchia creiamo anche 20, 30, 40 piccoli luoghi di incontro.
Mes kaip misionieriai tiek Italijoje, tiek kitose pasaulio šalyse kuriame vadinamuosius bendrystės centrus. Kiekvienoje parapijoje gali būti jų 20, 30 ir jie susibūrė dažniausiai aplink kokią nors šeimą.
Tutto il quartiere si incontra in casa di una famiglia, regolarmente, e lì insieme leggono il Vangelo, pregano, si aiutano, si conoscono.
Pavyzdžiui, vienos gatvės gyventojai susirenka vienos šeimos namuose ir ten jie meldžiasi kartu, dalinasi, padeda vienas kitam.
All'inizio il cristianesimo era così, non c'erano le chiese di muratura, le comunità si incontravano nelle famiglie.
Krikščionybės pradžioje būtent taip ir buvo, juk tada nebuvo mūrinių bažnyčių, žmonės rinkdavosi šeimoje.
San Paolo alla fine della lettera dice salutatemi quelli che si riuniscono nella casa di Cleopa, salutate quelli che si riuniscono nella casa e nominava tutte le varie case dove si riunivano i fedeli di Corinto o di un'altra città.
Šventasis Paulius savo laiškų pabaigoje rašo, sveikinkite tuos, kurie renkasi Kleopo namuose, sveikinkite tuos, kurie renkasi ir išvardina. Visus tuos žmonės, pas kurios rinkdavosi tikintieji, ir tai viename mieste, Korinte, pavyzdžiui, arba kitame mieste.
Quindi, in conclusione, quello che direi è grandi orizzonti. andare in tutto il mondo, piccolissime cellule di ambiente.
Taigi, apibendrinant, noriu pasakyti, praplėskite horizontus, eikite į visą pasaulį ir kurkite mažas ląsteles krikščioniškos bendrystės.
Jūs, kunigė, kalbėjote labai stiprius dalykus šiuose rekolekcijose apie tikėjimo davimą, kuris stiprina pačio žmogaus tikėjimą, bet ir tai, kad Jėzus, atiduodamas save, tokiu būdu atpirko žmoniją. Gal galėtumėt pakomentuoti šią tikrai nelengvai suprasti teologinę mintį, kaip atiduodant gali atpirkti žmoniją?
Beh, intanto guardiamo Gesù, no? Appunto, io dicevo che Gesù non ha salvato il mondo quando faceva i bei discorsi.
Pirmiausia, žvelgime į Jėzų. Jis atpirko žmoniją ne tada, kai sakė gražius pamokslus.
Gesù non ha redento il mondo quando faceva i miracoli.
Atpirko žmoniją nedarydamas stebuklus.
Gesù ha redento il mondo quando sulla croce non sapeva più parlare e non sapeva più fare i miracoli.
Jėzus atpirko pasaulį, kai buvo ant kryžiaus ir nebegalėjo nei kalbėti, nei daryti stebuklų.
Quando era nel momento della sua maggiore povertà e solitudine.
Tai buvo jo didžiausio skurdo ir didžiausios vienatvės akimirka.
Perché in quel momento lui dava la cosa più preziosa che aveva, non la sua parola, non i suoi miracoli, ma la sua vita.
Nes tą akimirką jis atidavė tai, ką turėjo brangiausia, ne savo žodžius, ne savo stebuklus, bet savo gyvybę.
In quel momento lui ha sentito su di sé tutte le sofferenze dell'umanità e le ha portate tutte sulla croce.
Tą akimirką jis jautė savyje visos žmonijos kančias ir jas visas jis atnešė ant kryžiaus.
Io penso questa è la via che dobbiamo percorrere anche noi.
Manau, kad tai yra kelias, kurio turime ir mes eiti.
Cioè, anche noi dobbiamo, appunto, la parola è grande, ma dare la vita per gli altri. Cosa vuol dire in concreto?
Manau, kad ir mes turime atiduoti savo gyvybę už kitus. Tai didingi žodžiai, bet ką jie reiškia konkrečiai?
Vuol dire non guardare se stessi, ma guardare attorno a noi.
Reiškia nežiūrėti į save, bet žvelgti aplinkui.
E prendere coscienza di quali sono i dolori degli altri, le sofferenze degli altri, i problemi degli altri.
Ir stengti suprasti, kokios yra kitų žmonių kančios, kitų žmonių rūpesčiai, kitų žmonių skausmai.
Io dimentico i miei problemi, i miei dolori e faccio miei quelli degli altri.
Aš užmirštu savo kančią, savo skausmus ir padarau savais kitų žmonių problemas ir kančias.
E allora appunto cerco di ascoltare chi è nel dubbio, di consigliare chi ha perso la fiducia.
Tada aš stengiuosi išklausyti tą, kuris turi abejonių, patarti tam, kuris prarado pasitikėjimą.
Di aiutare una famiglia che è in difficoltà economica.
Stengiuosi padėti šeimai, kuri patiria ekonominių sunkumų.
Di dare ripetizioni a dei ragazzi che sono in difficoltà con la scuola.
Stengiuosi padėti vaikams, kurie atsilieka mokykloje.
Ecco, ci sono tanti modi, appunto, per stare accanto, oppure visitare un ammalato.
Arba, pavyzdžiui, aplankyti ligonį. Yra daugybė būdų, kaip mes galime tai daryti.
O quando non possiamo più far niente, perlomeno pregare per gli altri.
O kai jau nieko kito nebegalime daryti, tai bent jau melstis už kitą.
Na ir pabaigai laidos galbūt sunkus klausimas, bet vis dėlto labai smalsu ir įdomu. Kaip jūs manot, kokia Dievo svajonė yra šiems laikams šių dienų bažnytiniai bendruomeniai?
No, la domanda più facile che mi ha fatto.
Tai yra pats lengviausias klausimas iš visų, kurios man uždavėte.
Ora, rispondo con una mia piccola storia.
Atsakysiu trumpu pasakojimu.
Nel 1990 io sono andato in Canada.
1990 metais aš nuvykau į Kanadą.
E sono stato via un anno intero.
Ir ištisus metus ten pragyvenau.
Quando sono tornato, sono andato a visitare i miei genitori.
Kai grįžau, nuvykau aplankyti savo tėvų.
E ho trovato una sorpresa.
Ir radau surpresa.
Avevano abbattuto un muro in casa e di due stanze avevano fatto una stanza più grande.
Jie buvo nugriovę vieną vidinę namo sieną ir iš dviejų kambarių padarė vieną didelį.
Io ho detto, ma cosa ve ne fate di una stanza così grande? Adesso non ci siamo più noi figli, siamo tutti via, io sono prete, gli altri sono sposati.
Ir aš jiems sakiau, kam jums reikia tokio didelio kambario, mūsų dabar namuose nebėra, aš esu kunigas, išvykęs, kiti vaikai sukūrė šeimas, mūsų nebėra čia.
Per voi due non serve una stanza così grande.
Jų dviems nereikalingas toks didelis kambarys.
Loro mi hanno detto, però noi ogni tanto vorremmo radunare tutti voi figli a pranzo insieme.
O tėvai atsakė, bet mes norėtume, kad kartais jūs visi susirinktumėte pietums pas mus.
Ma adesso con i mariti, con i nipoti, siete tanti, non entriamo più nella piccola stanza da pranzo di quando eravate piccoli.
Dabar su vyrais, su žmonomis, su visais vaikais jūsų yra tiek daug, kad jau į tą mažą kambarėlį niekaip nebetilptumėte.
Perché abbiamo fatto la stanza grande? Perché tutta la famiglia possa entrare a pranzo insieme.
Todėl mes ir padarėme tokį didelį kambarį, kad visa šeima galėtų sutilpti prie vieno pietų stalo.
E di fatti, quando io sono tornato, appunto, abbiamo fatto per la prima volta il pranzo in questa grande sala.
Ir tą kartą, kai aš grįžau, buvo pirmi pietus toje didelėje salėje.
E di fatti eravamo tanti a tavola.
Ir prie stalo mūsų buvo labai daug.
Mio papà aveva comprato uno di quei tavoli che si possono allungare.
Mano tėtis buvo nupirkęs tokį stalą, kurį galima prailginti kelis kartus.
Allora, durante il pranzo, tutti che parlavamo, ci raccontavamo le cose, era una gioia parlare tutti insieme.
Ir per pietus mes kalbėjomės, labai daug dalinomės apie savo patirtis ir buvo vienas džiaugsmas būti kartu.
Mio papà era a capo tavola, in fondo alla tavola, con mia mamma accanto.
Ir mano tėtis sėdėjo stalo gale kartu su mama.
Io ogni tanto li guardavo e vedevo che loro due stavano zitti, non dicevano niente.
Aš laiks nuo laiko pasižiūrėdavau juos ir mačiau, kad jie abu sėdėjo tyliai, nieko nekalbėjo.
Tutti che parlavamo perché c'era una grande festa proprio. E loro invece no, loro stavano zitti.
Mes visi labai daug kalbėjomės, mums buvo tikra šventė, o jie sėdėjo tyliai.
Ora mi sono detto, ma possibile che loro non hanno niente da dire?
Ir aš sakau, nejaugi, neturi ką pasakyti.
Poi guardando bene mi sono accorto che loro non dicevano niente perché erano così contenti che stavano lì a contemplarsi la famiglia.
Ir paskui aš supratau, kad jie buvo tokie laimingi, tokie patenkinti, kad nekalbėjo todėl, kad kontempliavo savo šeimą, grožėjosi ją.
E così ho capito che quello era il momento più bello di tutta la loro vita.
Ir supratau, kad tai yra pati gražiausia jų gyvenimo akimirka.
Era il momento della grande gioia perché vedevano tutta la famiglia unita e tutti i figli e i nipoti che si volevano bene.
Taip, jiems buvo didelio džiaugsmo akimirka, nes jie matė susirinkusią visą šeimą ir visus savo vaikus ir anūkus, kurie myli vienas kitą.
Allora lì ho capito Dio.
Ir tada aš supratau, kas yra Dievas.
Ho detto anche Dio è padre e madre e anche lui ha una famiglia.
Aš sakiau, Dievas taip pat yra ir tėvas, ir motina, ir jis turi šeimą.
Anche lui, come dice San Paolo, ha abbattuto il muro di separazione che divideva i popoli.
Jis taip pat nugriovė sieną, kuri skyrė tautas, kaip sako apaštalas Paulius.
Per mettere tutti i suoi figli insieme a tavola.
Kad galėtų visus savo vaikus susodinti prie stalo kartu.
E Gesù dice che è venuto per radunare i figli di Dio che erano dispersi.
Ir Jėzus atėjo, kad suvienytų visus Dievo vaikus, kurie buvo išsisklaidę.
E parla sempre del cielo, come di un grande banchetto.
Ir Jėzus kalbėdamas apie dangų, visą laiką jį palygina su didelė puota.
Ho detto, allora, quando è che Dio sarà contento?
Ir aš sakiau savo, kada Dievas yra laimingas?
Quando vedrà tutti i suoi figli a tavola che si vogliono bene fra di loro.
Jis bus laimingas tada, kai matys visus savo vaikus susėdusius aplink stalą, ir mylinčius vienas kitą.
Sarà come i miei genitori.
Jis bus taip, kaip dabar mano tėvai.
Che trovano il momento più alto della loro vita quando vedono i figli che parlano fra di loro, che scherzano, che si vogliono bene.
Ir mano tėvai, jie yra aukščiausioje savo gyvenimo viršūnėje, kai gali žvelgti į savo vaikus, kurie kalbasi, juokauja ir myli vienas kitą.
E Dio non dirà niente.
Ir Dievas nieko nepasakys.
Perché? Perché è incantato a vedere i suoi figli che si vogliono bene.
Nes jis susižavėjo žvelgs į savo vaikus, kurie myli tarpusavyje.
Allora ho capito, cos'è che dà gioia a Dio? La nostra unità.
Ir aš supratau, kas Dievui duoda džiaugsmą, tai mūsų vienybė.
Ir pabaigai, ką norėtumėt palinkėti mūsų žmonėms, mūsų tikintiesiems, mūsų kunigams ir vyskupams bei seselėms?
Ma penso quello che voleva Gesù. No, io mica posso volere meno o più di quello che voleva Gesù.
Noriu palinkėti to, ko norėjo Jėzus. Argi aš galiu linkėti daugiau arba mažiau negu tai, ko nori Jėzus?
Gesù ha parlato lungo tutta la sua vita, ha detto tantissime cose.
Jėzus per visą savo gyvenimą daug kalbėjo ir pasakė daugybę dalykų.
Ma alla fine, nell'ultima cena, l'ultima parola che ha detto è amatevi fra di voi come io vi ho amato.
Bet gyvenimo pabaigoje per paskutinę vakarienę jis pasakė paskutinį žodį: mylėkite vienas kitą, kaip aš jūs mylėjau.
Io penso che se venisse qua a fare l'ultima cena con i cristiani della Lituania direbbe le stesse cose.
Aš manau, jeigu Jėzus atvyktų čia į Lietuvą paskutinį vakarienę, jis tikrai pasakytų tuos pačius žodžius.
Amatevi l'un l'altro come io vi ho amato.
Mylėkite vienas kitą, kaip aš jūs mylėjau.
E poi direbbe: da questo conosceranno che siete miei discepoli, dall'amore che avete fra di voi.
Ir paskui dar pridėtų: iš to pažins, kad esate mano mokiniai, iš to, kaip jūs mylite vienas kitą.
E il mondo crederà.
Ir tada pasaulis įtikės.
Malonūs klausytojai, Marijos radio eteryje girdėjote laidą Ganytojo žodis. Kalbinome misionierių kunigą atvykusi iš Italijos, Fabio Čardi. Dėkojame už skirtą laiką, už vizitą Lietuvoj. Dėkojame Laisvės suteikėjai už vertimą. Laidą vedžiau aš, vyskupas Kęstutis Kėvalas. Iki naujų susitikimų, brangus klausytojai, garbė Jėzui Kristui. Girdėjote kartojamą laidą Ganytojo žodis.
Malonus Marijos radio klausytojai, Lietuvoje tęsiasi nepertraukiama švenčiausiojo sakramento adoracija skirta tikėjimo metams paminėti. Šiuo metu švenčiausiojo sakramento adoracija vyksta Panevėžio vyskupijoje. Šiandieną, kovo 3 dieną, sekmadienį, švenčiausiojo sakramento adoracija vyksta Naujamiesčio Šventojo Apaštalo ir Evangelisto Mato bažnyčioje. Netrukus jūs kreipsis šios parapijos klebonas kunigas Raimundas Kazlauskas.
Esu Naujamiesčio parapijos administratorius. Norėjau pakviesti jūs, brangūs tikintieji. Sekmadienį mūsų bažnyčioje Švento Mato prasidės adoracija, kuri truks iki pirmadienio ryto 8 valandos. Norėčiau pakviesti šeimas, kad ateitume, pabūtume prie švenčiausio sakramento. Pagarbintume jį, kad iš tikrųjų tie tikėjimo metai, kuriuos yra paskelbęs šventasis tėvas, būtų mums irgi taip pat atsinaujinimo metai. Pradėsim sekmadienį ryte 8 valandą, po to 12 valandą bus aukojama šventa mišių auka, padėsim visą parą ir baigsim pirmadienį ryte adoraciją 8 valandą šventa mišių auka. Lauksiu jūsų ateinant į susitikimą su viešpačiu. Ačiū labai.
Kalbėjo Naujamiesčio Šventojo Apaštalo ir Evangelisto Mato parapijos klebonas kunigas Raimondas Kazlauskas. Rytoj, kovo 4 dieną, švenčiausiojo sakramento adoracija tęsis Krekenavos švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų bazilikoje.
12 valandą girdėsite šventųjų mišių transliaciją iš Kristaus atsimainimo Kaišiadorių katedros. 14 valandą šventosios mišios iš Švento Kazimiero lietuvių bažnyčios Londone, Jungtinėje karalystėje.
Šiandien ko